V lednu akciové trhy pokračovaly ve spanilé jízdě, kterou započaly na konci minulého roku. Až na jednu výjimku. Dobrý den, jmenuji se Michala Janatová, jsem majetková a investiční konzultantka a vítám vás u dalšího dílu komentářů k finančním trhům. I v průběhu měsíce ledna si celosvětové finanční trhy držely svou optimistickou náladu, která zde byla v posledních měsících loňského roku. Akciový světový index si připsal během ledna okolo 2% a zatím to tedy spíš vypadá na takový oddechový čas, než na nějakou velkou korekci, o které se spekulovalo. Mělo to ale jednu výjimku a tou výjimkou bylo dění v Číně. Tam se totiž odehrávalo v průběhu měsíce ledna, to nejzajímavější. Nedůvěra v čínskou ekonomiku a čínský akciový trh mezi zahraničními investory totiž neustále roste. Politická rizika spojená s investováním do čínských akcí tomu příliš nepomáhají. Problémy jsou především v nemovitostním trhu a také se zahraniční investoři poměrně pesimisticky dívají na demografický vývoj v Číně, což vlastně nepřinese dobré vyhlídky ani do budoucna. Ten panický úprk investorů z Číny ke konci měsíce trochu zbrzdila deklarovaná opatření vlády na podporu kapitálového trhu, třeba snížení povinných minimálních rezerv nebo i příslibu přímého nákupu akcí. Díky tomu by mělo přitéct na ten čínský trh přibližně 9 bilionů korun v ekvivalent v korunách. I tak se ale ten propastný rozdíl mezi vývojem akcí všude jinde na světě a vývojem akcí v Číně poměrně rozšiřuje a ty nůžky se rozevírají čím dál víc. Především právě tedy kvůli oslabující Číně, tak pokračuje ta dominance amerického regionu, který je tím hlavním tahounem akciových trhů v poslední době. Z grafů srovnávajících výkonnost amerického akciového indexu S&P a zbytku světa za posledních 16 let, které v poslední době obletěly Twitter, by se dalo usuzovat, že zabývat se zbytkem světa je úplně zbytečné, nebo spíš nesmyslné. Amerika jasně dominuje a investorů, kteří celé své akciové portfolio umísťují pouze do firem kotovaných v USA, neustále roste. Je to ale v tuto chvíli rozumné? Pojďme si ten podobný graf prodloužit ještě více do minulosti, konkrétně o pouhé 4 roky dále do minulosti. Na tom novém grafu vidíte vývoj indexu S&P 500 a indexu MSCI Emerging Markets, který reprezentuje ten rozvíjející se trh. Ta tmavě modrá je S&P a světle modrá Emerging Markets. Představte si sami sebe, jak byste se rozhodovali, dejme tomu v roce 2011, který je na tom grafu vyznačen tou slabou čárkou. Věřili byste tomu, že v tu chvíli bude nejlepší rozhodnutí investovat vše do indexu S&P 500? Pro ty, kteří nekoukají na video, ale poslouchají podcast ve svých podcastových aplikacích, bych ještě doplnila, že v té době, která předcházela právě tomu roku 2011, jednoznačně dominovaly akcie Emerging Markets. A přesně tak, jak to nyní vidíme rozdíl mezi Amerikou a Emerging Markets, tak v té době jsme viděli ty rozvírající se nůžky úplně opačně. Já si tu dobu pamatuji a také si pamatuji, že rozvíjející se trhy a především Čína byly v té době favoritem číslo 1. Kdo by to byl řekl, že? Já se tedy nesnažím podléhat momentálním náladám, do kterých se ve valné většině promítá historická výkonnost z nejbližší doby. A snažím se udržovat to portfolio plus minus ve složení, které odpovídá světové tržní kapitalizaci. Takže pokud byste nabyli dojmu, že aktuálně výrazně nadvažuje Čínu nebo Emerging Markets, tak tohle jsem tím určitě říct nechtěla. V té světové tržní kapitalizaci má Čína přibližně 4% a celý trh Emerging Markets, včetně České republiky například, okolo 20%. A toho se snažím držet i při tom svém rozložení portfolií. I kdyby se tedy ten čínský trh zcela vymazal z investičního světa, tak to nebude pro to mé portfolio mít žádné fatální důsledky. Na druhou stranu ale zcela zmeškat ten případný možný návrat Číny a rozvíjejících se trhů obecně na výsluní, tak to určitě také nechci zmeškat. A to ani za cenu toho, že to může samozřejmě znamenat, že několik dalších let bude pod výkonnost toho mého portfolia oproti nynějšímu, nyní populárnímu indexu S&P o pár procent horší. Další téma, které rezonovalo lednovými finančními trhy, bylo schválení 11 ETF na spotové ceny Bitcoinu ze strany americké komise pro cenné papíry. Ať se většinou k tématu kryptoměn příliš nevyjadřuji, tak tato událost je bezesporu pro svět kryptoměn důležitým milníkem. Pro mnohé to znamená jednoznačně uznání kryptoměn nebo alespoň samotného Bitcoinu mezi standardní investiční aktiva. Je to však skutečně pro svět kryptoměn dobrá zpráva? Je pravda, že cena Bitcoinu v očekávání schválení těchto ETF prudce rostla. Po samotném schválení se tedy tento růst zastavil a naopak došlo k poměrně prudkému poklesu, což se ale samozřejmě vysvětlit mnoha faktory a není to pro delší vývoj ceny příliš důležité a není to ten můj hlavní point, který bych vám k tomuhle chtěla říct. Určitě je nesporné, že se díky ETF dostává možnost poměrně bezpečně participovat na budoucí možném růstu ceny Bitcoinu mnohem širšímu okruhu lidí. To může táhnout cenu po nějakou dobu nahoru, která tedy, myslím, že je to ta cena, která většinu investorů do bitcoinových ETF bude táhnout. Ale na druhou stranu se zamýšlím nad tím, jestli tím, že se uvedla tato ETF, nezmizela jedna z těch nejvíce oceňovaných výhod Bitcoinu, tedy absolutní nezávislost na tradičním finančním systému. Neznamená to nakonec, že tradiční systém do sebe kryptosvět integruje a začíná ho ovládat? To jsou možná trochu filozofické otázky, ale jsem přesvědčená o tom, že si je klade mnoho těch tradičních fanoušků kryptoměn, kteří na nich oceňovali především tu nezávislost a neovlivnitelnost mnohem víc než právě ten růst ceny. Tak jako tak je ale potřeba si uvědomit, že pokud investujete do ETF, které kopíruje vývoj ceny Bitcoinu, tak pouze spekulujete na růst ceny tohoto aktiva. Jedinou výhodou této investice je, že se vám třeba podaří vydělat na růstu ceny tohoto aktiva. V žádném případě tak nevyužíváte dalších případných hodnot, na kterých byl celý ten kryptosvět postaven. Je to podobné jako u zlata. Pokud si koupíte zlatou cihlu, může vás zachránit před kolapsem současného finančního systému. To je fakt. Ale ETF na zlato to neudělá. A ani ETF na Bitcoin to neudělá. Pokud se tedy chcete ochránit před tímto rizikem, musíte nakoupit Bitcoiny napřímo a držet je mimo burzy. Já osobně, pokud bych se bála toho totálního kolapsu, což se úplně nebojím, tak bych možná opravdu preferovala nakonec spíš to zlato, ale je to samozřejmě záleží, obě ty možnosti mají nějaké výhody a nevýhody a záleží především na vás, kterou případně, pokud se tedy bojíte toho kolapsu finančního systému, tak kterou z těchto možností, jak se před tím ochránit, zvolíte. A ještě si dovolím jednu poznámku k bitcoinovým ETF. Často se v diskuzích objeví argumenty, že když společnosti jako je Fidelity, BlackRock a podobně vydávají bitcoinové ETF, znamená to, že tyto společnosti konečně začaly brát krypto vážně a věří jejich potenciálu. Vzhledem k tomu, že trochu vím, jak a proč dělají investiční společnosti nové produkty, tak můžu s klidným svědomím prohlásit, že to rozhodně automatickou důvěru v krypto ze strany těchto firem neznamená. Investiční společnosti vám vyrobí produkt na cokoliv, co si bude společnost přát. Udělali by vám ETF klidně i na tulipánové cibulky, kdyby tenkrát ETF již existovaly. Jejich příjem je z poplatků, nikoliv z vývoje ceny. Nezajímá je, jak se bude vyvíjet cena. Zajímá je, aby jim neodešli klienti, kteří si chtějí koupit krypto. To je vše. A neberte to jako kritiku investičních společností. Je to jejich normální biznis, za mě je to v pořádku. Oni dělají produkty na přání a na nás, jako na investorech, je odpovědnost, co si z těchto produktů chceme vybrat a co je pro nás hodné. Toto cvičení za nás investiční společnosti určitě neudělají. A pojďme ještě na chvíli do České republiky a k tématům, která nezajímají jenom investory, ale prakticky každého. Možná také patříte k těm, jimž jejich banka už začala snižovat úroky na spořících účtech. Možná se vám blíží fixace hypotéky, anebo si chcete pořídit nové bydlení a úpěnlivě vyhlížíte pokles sazeb hypotéčních úvěrů. A možná se také modlíte, aby vám inflace už konečně dala pokoj a vaše výdaje dále nerostly. To všechno bude v následujících měsících ovlivňovat Rada České národní banky při svém rozhodování o sazbách. Dnes už asi nikdo nepochybuje o tom, že sazby půjdou dolů a že ta inflace bude v těch následujících měsících mnohem snesitelnější. Dokonce se začínají i objevovat obavy z takzvané deflace, což je tedy opak inflace. Ta hlavní otázka je ale, jak rychle a až kam půjdou ty sazby dolů. To bude záviset především tedy na té inflaci a také ale na vývoji ekonomiky. Čím hůře se bude ekonomice dařit, pokud poroste například nezaměstnanost, začne růst, tak bude Rada České národní banky více spěchat s tím snižováním sazeb. Pokud se ta inflace naopak bude držet na spíš na vyšších hodnotách, tak zase bude s tím snižováním otálet. A pak je tady ještě jedna víceméně neznámá, a to, jak banky budou reagovat na ten pokles té základní úrokové sazby, jak rychle budou spěchat s tím snižováním úroku jak na spořících účtech, tak na hypotéčních úvěrech. To už bude záviset především na jejich politice, na to, jestli budou potřebovat spíše likviditu nebo budou chtít spíše více ovládnout ten trh hypotéčních úvěrů a podobně. Takže je tam mnoho faktorů, které to rozhodování banky ovlivňují. Roli bude určitě hrát i obava před takzvanou úrokovou turistikou. Již nyní totiž vidíte, že minimálně ty velké banky se do toho snižování úroku na hypotéčních úvěrech příliš nehrnou a rozhodně nekopírují vývoj těch tržních sazeb, které jsou již teď mnohem nižší, než kolik jsou úroky z hypotéčních úvěrů. Já bych navíc ještě úplně nevyloučila možnost, že se inflace opět vrátí. Jako varování mám pořád před očima graf vývoje inflace v 70. a 80. letech minulého století v USA, kde se po prudkém růstu v první polovině 70. let inflace prudce snížila. Ale poté opět nabrala směr vzhůru a ještě překonala ty předchozí hodnoty. Do hodnot v rámci tolerančního pásma se pak dostala až na začátku 90. let. Já neříkám, že se to bude opakovat. Doufám, že ne. Ale i na tuto možnost bychom případně měli být připraveni. Při volbě spořících a investičních nástrojů s pevným výnosem, tak i nadále doporučuji nesázet vše na jednu kartu, ale diverzifikovat i v této oblasti mezi nástroji peněžního trhu a dluhopisy s různou dobou splatnosti. Poslední důležitou lednovou událostí, kterou bych dneska chtěla zmínit, je spuštění takzvaného dlouhodobého investičního produktu, neboli DIP. Po mnoha letech se podařilo vytvořit něco, co podstatně mění pravidla spoření na důchod, spoření a investování na důchod, bych dodala ještě. O tom, co DIP je a jak přesně funguje, se nyní dočtete prakticky ve všech médiích a skoro všechny banky a obchodníci s cennými papíry tento produkt začínají nabízet a vysvětlují, jak funguje. Já bych ale v téhle souvislosti chtěla upozornit především na to, co DIP není. Původní navrhovaný název byl totiž účet dlouhodobých investic. Zkrátku to mělo mít údy. To se ale zřejmě politikům příliš nelíbilo, a mám pocit, že politici se pravděpodobně vyžívají v názvech, které vůbec neodpovídají realitě, jako je například penzijní spoření, které žádným spořením není. Stejně tak dlouhodobý investiční produkt není produktem. Jedná se o speciální oddělený majetkový účet, který si můžete otevřít u všech poskytovatelů tohoto účtu, což jsou, anebo dříve nebo později budou pravděpodobně všechny banky a obchodníci s cennými papíry. Vy si můžete příspěvky, které si dáváte na tento speciální účet, odečítat z daní a dostávat na ně příspěvky zaměstnavatele. A v rámci tohoto účtu si můžete nakoupit produkty takové, jaké chcete. Můžete si tam nechat klidně peníze na termíňáku. Můžete si tam nakoupit fond, který je podobný těm, co jsou dneska v doplňkovém penzijním spoření. Můžete tam alokovat část své investiční strategie. Srovnávat tak DIP s doplňkovým penzijním spořením, což mnozí dneska zkoušejí a dělají, tak mi nedává žádný smysl, protože to doplňkové penzijní spoření je vlastně takovou podmnožinou toho současného DIPu. A je také jedním z možných produktů a stává se tak jedním z možných produktů, které si jako pro investování na důchod můžete zvolit. Co si tam tedy v rámci nějakého okruhu schválených možných produktů dáte, je zcela na vás. A ta odpovědnost za to, jak ten váš DIP bude v budoucnosti vydělávat, je také čistě na vás. Stát vám dává pouze ty daňové úspory, žádné garance. Neovlivňuje poplatky ani výkonnost. Pouze limituje tedy ten okruh produktů, aby se tam nedávaly úplné nesmysly. Ale i tak zůstávají ty možnosti volby velmi široké. A to si myslím, že může být na druhou stranu i trochu kontraproduktivní. Protože příliš mnoho možností často je svazující a přináší takzvanou rozhodovací paralýzu. Takže při tom výběru těch hodných produktů do toho DIPu byste měli absolvovat vlastně stejný postup jako při jakémkoliv jiném investičním rozhodování. To znamená vytvoření finančního plánu, tvorba investiční strategie a až pak by mělo přijít na řadu výběr produktů. Toto cvičení můžete absolvovat sami, nebo si proto můžete najít svého poradce. Ale je skutečně důležité, abyste i v rámci DIP byli velmi obezřetní, kdo a jak a co vám v tom DIPu nabízí. Takže i v rámci DIP se určitě setkáme v budoucnosti s nekalými praktikami prodejců. A tím se dostávám k té druhé věci, co DIP není. Není garantovaný státem. Garantována není ani výkonnost, ani to, že v něm o své peníze nepřijdete. Stát vám pouze tímto dává nástroj, jak si za zvýhodněných podmínek můžete vytvořit svoji vlastní kapitálovou rezervu pro váš vlastní důchod. To je vše. A ode mě je to dneska také vše. Já vám děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, klikněte na tločítko odebírat dole pod videem. Pokud byste radši četli moje komentáře v písemné podobě, přihlašte se k odběru mého investičního zpravodaje a budete dostávat nejen komentáře, ale i další zajímavosti ze světa financí a investic přímo do vašich e-mailových schránek. Mějte se krásně a já se s vámi budu těšit zase za měsíc u dalších komentářů k finančním trhům.